Síðara Pétursbréf, annar kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal liðsins. Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráðaglötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af féþúfu. En dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki fyrndi Guð englunum er þeir synguðu. Hann steypti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrahella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins, við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirna Sódómu og Gómoru til eyðingar og brendi þær til ösku og setti þær til viðvöruna þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót, hinn réttláta mann, er mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum er hann sá og heyrði. Þannig veit drottinn hvernig hann á að rífa hinna guðrættu úr freistingu en refsa hinum ránglátu og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífisfýsn og fyrirlíta drottinvald. Þessir fífldjörfu sjálfbyrgingar skirrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar þeir ákæra þá hjá drottni. Þessir menn eru eins og skinnlausar skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilja ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig að líða fyrir hið illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla miðjan dag. Þeir eru skömm og smán þegar þeir blekki ykkur og neyta máltíða með ykkur og svalla. Augu þeirra eru full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir. Hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það er bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíleam, sonur Bósors, sem elskaði ránglætislaun. En hann fékk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinnu spámannsins. Vasslausir brunnar eru þessi menn. Þoka rakin af hvassviðri. Þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gyndum og svívirðulegum lifnaði þá sem eru í þann veginn að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins af því þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist flækja sig í heima nýju og bíða ósigur, þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín veltir sér í sama saur.